Родное, народное, белорусское. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
6 сакавіка сёння шчырае прывітанне. Сёння дзень шанавання Казельшчанскай іконы Божай Маці, 1881 год, перад якой моляцца пры цялесных пашкоджаннях, траўмах, а таксама звяртаюцца да яе з маленнем для ўладкавання сямейнага шчасця. Ад расцяжэння звязкаў на назе альбо руцэ трэба было перавязаць чырвонай ваўнянай ніткай балючае месца і прагаварыць: «Папраўляю і аднаўляю, і тройчы ўмацоўваю, амін». Боль у суставах замаўлялі ў бязмесячную ноч. Ламаціца, шчыпаціца, касцяны радзімец, усе суставы і паўсуставы, галянішчы, спагадлішча, не рыпіце, не баліце, у рабы, раба, імя, каб больш не пакутаваць, дайце спаць, амін. Альбо так: «За сінімі марамі, за Божымі славамі, там гуляла тры паненкі. Яны не гулялі, сіні камень рубалі, костачкі збіралі. Костачка к костачцы, суставчык к суставчыку, як у варотах дзверы пахаджаюць, так каб ножка-ручка на месца ўстала». Згодна з традыцыямі нашых продкаў, да канца ежы з-за стала можна было выйсці толькі з дазволу главы сям'і. Не прынята было дрэнна адклікацца аб ежы. Грэхам было губляць крошкі на падлогу. Дробкі са стала абавязкова збіралі, і калі не елі самі, то скормлівалі птушкам. Пасля ежы трэба было абавязкова выказаць падзяку ў адрас нябёсаў і прыбраць посуд, інакш уначы будзе баляваць нячыстая сіла. Непрыбраным стол пакідалі толькі ў дні ўшанавання продкаў, такія як радаўніцы, дзяды і гэтак далей. На Гомельшчыне і сёння існуе звычай не мыць посуд тры дні, калі нехта з дамачацца ўз'ехаў. Заўважалі: калі адзін з дамачацаў закашляўся за сталом, значыць, нехта спяшаецца ў дом. Калі чалавек губляе ежу, якую нясе да рота, яму хтосьці зайздросціць. Нельга есць падчас чытання, розум, памяць з'еш. Ніколі не заахвочвалася абжорства. Лічылася, што калі чалавек есць шмат, нібы за дваіх, значыць, за яго плячыма сядзіць нячыстая сіла. У адной легендзе распавядаецца: адзін багаты мужык садзіўся за стол, не вымыўшы рукі і не памаліўшыся Богу. Ён з'ядаў адразу два каравая і паўкаровы, але не мог насыціцца. Аднойчы гэта назіраў вандроўнік. Ён прапанаваў мужыку азірнуцца, і той убачыў, што за яго спіной стаіць лясун і дымавік. Але як толькі прагучалі словы падзякі за абед у адрас нябес, нячыстая сіла знікла, а за спіной з'явіўся анёл. З тых часоў анёл дабраслаўляў трапезу мужыка, які вылечыўся ад абжорства. Калі ўвесь час хочацца есці, варта на працягу дня неаднаразова прачытаць пра сябе словы: «Найсвяцейшая Дзева Марыя, Ісус Хрыстос, не ў роў і не ў рове, несла птушку ў роце, не сала кавалак, а пусты каласок, так каб не ела лішняга, раба, раб, імя, амін. Господзі, як не запіхаць мне рабе, рабу, імя, неба ў рот, так каб не есці мне вялікі кавалак, амін». Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, белорусское. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.